Қалампырдан кепарамыз Түркия президенті Раджаб Тойып Эрдоған ва Қырғызстан президенті Садыр Жапаров ортасы телефон арқылы сұхбат болып өтті. Бұл хақта Эрдоған өзінің Телеграмдағы ресми каналында жазмақта. Масджид Уль-Ақсо, Ғазо ва фалестинликлерге хұжым қылған Исраилге керекли сабақ беріп қойыш үшін Қырғызстанды халықаралық тәжаббусларымызды біз білан бірге көрішні хақлашымны білдірдім, деп жазады Түркия президенті. Шүндек президентлер мұлақа давамыда бір-бірлеріні Рамазан хайты білан табриклеген. Қырғызстан президентінің матбуот қызматы берген хабарда Шарқи Құддус ёки Исраил-Фалестин тоқнашулары haqida umuman so'z ochilmagan. Unda yozilishicha, Sadir Japarov Rajab Toyib Erdo'g'onga ma'naviy va gumanitar yordam ko'rsatgani hamda yaqinda davlat chegarasining Qirg'iz-Tojik qismida sodir bo'lgan voqealar paytida zarar ko'rgan Botken viloyatini tiklashda yordam berishga tayyorligi uchun minnatdorlik bildirgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Erdo'g'on O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan telefon orqali muloqot qilib, Quddusdagi to'qnashuvlarni muhokama qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.